Папа Франтішак выразіў свой глыбокі боль з прычыны трагічнай гібелі людзей у выніку сутыкнення пасажырскага парома Сант-Томас-Аквінас з грузавым суднам каля філіпінскага вострава Себу. Трагедыя здарылася раніцай 16 жніўня. Праз паўгадзіны пасля сутыкнення пасажырскі паром затануў. Па папярэдніх дадзеных загінула па меншай меры 35 чалавек, аб лёсе больш чым 200 ахвяраў здарэння пакуль невядома нічога. Каля 600 чалавек былі выратаваны. У сваёй тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, святы отец запэўніў у сваёй блізкасці ў малітве і даверыў ахвяраў любячай міласэрнасці ўсімагутнага Бога, просячы аб сілах і боскім суцяшэнні для смуткуючых сем'яў, параненых і тых, хто задзейнічаны ў выратавальных працах. Філіпіны з'яўляюцца архіпелагам, у які ўваходзяць каля 7 тысяч астравоў. Самым распаўсюджаным спосабам перамяшчэння паміж імі з'яўляюцца пасажырскія паромы, таму падобныя трагічныя катастрофы здараліся і ў мінулым. Самае страшнае адбылася ў 1987 годзе каля Манілы, тады загінула каля 4 тысяч чалавек.